الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم ائتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم ائتك رقابنا ورقاب أزواجنا وذريتنا من النار. اللهم ائتك رقابنا ورقاب ولاة أمورنا وعلمائنا ومشايخنا ومعلمنا للخير من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di hari ini kita masih dipilih oleh Allah untuk kembali hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Maka semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat, dan semoga dengan ilmu ini Allah akan jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Baik, para jamaah sekalian, peserta jamaah di kajian di Masjid Quwatul Islam, yang semoga segenap jamaah senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah, senantiasa diberikan petunjuk yang sempurna, diberikan hidayah yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali masih dalam majelis ilmu yang mulia ini. Maka hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa panitia meminta judul ini? Karena adanya fenomena semakin banyak orang yang enggak takut sama Allah. Buktinya adalah beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan ya. Sekarang zaman makin maju, zaman makin berkembang pesat. Sehingga orang zaman sekarang bisa bikin video tanpa kamera. Bisa bikin video tanpa alat-alat yang sangat mahal. Cukup menuliskan perintah atau prompt di aplikasi AI ya. Lalu kemudian kita bisa bikin video. Jadi kedepannya Masya Allah akan ada banyak lapangan kerja yang tergantikan dengan kecerdasan buatan. Kedepannya akan semakin banyak videographer, fotografer yang mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Kenapa? Karena zaman sekarang mau bikin video buat promosi, mau bikin video buat berbagai keperluan, itu bisa dibuat tanpa adanya artis, tanpa adanya talent. Jadi tinggal bikin melalui aplikasi-aplikasi AI. Termasuk yang sempat kemarin ramai adalah ada orang yang mau bikin video seolah-olah dia sedang berada di neraka, ya. Lagi kejar-kejaran sama malaikat, lagi berendam di tengah panasnya api neraka. Maka ini merupakan salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena bercanda dengan urusan neraka. Maka neraka ini bukan sesuatu yang ringan. Neraka ini sesuatu yang berat. Sampai saking beratnya neraka, di antara doa yang senantiasa diulang-ulang oleh Rasulullah SAW adalah Rasulullah meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Dan meminta kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Artinya, sekelas Rasulullah yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah, yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, yang sudah dijamin masuk surga, maka Rasulullah itu masih meminta kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Begitu juga para sahabat Nabi. Maka ketika Allah mensifati orang-orang yang beriman, di antaranya Allah sifati di surat Al-Ma'arij ayat ke-26. Di antara sifat orang yang beriman Allah menyebutkan walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan mereka percaya dengan hari pembalasan. Mereka percaya dengan hari perhitungan. Mereka percaya bahwa setiap perbuatan kita akan dibalas oleh Allah. Dan mereka tidak merasa percaya diri bahwa mereka bakal masuk ke dalam surga. Bayangkan siapa mereka, orang-orang yang beriman. Maka kita bisa bayangkan sekelas Umar bin Khattab saja itu masih takut dengan turunnya azab yang akan Allah turunkan. Umar bin Khattab salah satu di antara orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, itu takut jika Allah menurunkan azab. Maka bagaimana dengan orang-orang zaman sekarang yang mereka justru menjadikan neraka sebagai bahan candaan? Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara fenomena zaman sekarang yang kita dapatkan adalah bahwa makin banyak orang-orang yang mereka itu tidak takut dengan azab dari Allah yang sudah Allah ancamkan. Maka ini bukan masalah sepele, ini masalah yang sangat serius. Ini adalah masalah yang sangat besar. Bagaimana sesungguhnya kita tidak boleh merasa aman dari siksa Allah, tidak boleh merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara penyakit, yang penyakit ini menunjukkan atas adanya krisis tauhid di dalam dada manusia. Krisis iman, krisis ketaatan, krisis ketakwaan. Semakin banyak orang yang merasa aman dari makar Allah, semakin banyak orang yang merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim adalah seseorang yang bisa menggabungkan dua hal dalam ibadahnya secara sekaligus. Maka seorang muslim wajib menggabungkan perasaan al-khauf, rasa takut kepada Allah. Yang kedua, wajib juga menghadirkan ar-raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadahnya. Maka sampai dikatakan dua hal ini, rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah, diibaratkan dua sayap yang menempel pada seekor burung. Seekor burung jikalau salah satu sayapnya patah, maka burung itu tidak akan pernah bisa terbang. Maka seorang manusia ketika beribadah kepada Allah dan dia kehilangan rasa takut kepada Allah, maka ibadahnya menjadi ibadah yang cacat, ibadah yang tidak sempurna. Maka seorang muslim dalam beribadah menggabungkan dua perkara ini sekaligus. Antara al-khauf, rasa takut kepada Allah. Yang kedua, ar-raja, berharap kepada Allah. Dan di antara penyakit yang kronis yang menunjukkan krisis tauhid adalah ketika seseorang kehilangan dua hal ini, yaitu dia tidak pernah merasa takut kepada Allah, merasa aman dari azab Allah, atau yang kedua, dia merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mensifati bagaimana dulu para nabi, Allah mensifati bagaimana dulu para rasul, Allah mensifati bagaimana dulu orang-orang saleh. Allah mensifati mereka di surat Al-Anbiya ayat ke-90. Silakan dibuka, Allah menyebutkan bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Allah menyebutkan innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, berfastabiqul khairat. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap, berharap kepada Allah, wa rahaba, dan penuh dengan kecemasan. Jadi dua hal ini harus kita hadirkan dalam ibadah. Dalam ibadah kita harus ada rasa takut. Kenapa kita sholat? Karena kita takut kalau enggak sholat Allah bakal masukkan kita ke dalam neraka. Kenapa kita sholat? Harus ada perasaan roja. Saya sholat supaya Allah masukkan saya ke dalam surga. Maka itu dibolehkan dalam Islam. Jadi bukan berarti bahwa ketika seseorang itu beribadah dan mengharapkan surga, berarti dia adalah orang yang tidak ikhlas. Bukan begitu. Bukan berarti bahwa ketika orang beribadah dan dia takut dengan neraka, maka dia orang yang tidak ikhlas. Maka itu adalah pendapat dan pemahaman yang salah. Maka pendapat yang benar adalah justru kita beribadah kepada Allah menghadirkan rasa takut. Takut dimasukkan ke dalam neraka. Kita beribadah kepada Allah untuk menghadirkan rasa roja, berharap agar kita diberikan surga oleh Allah. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah mensifati siapakah ulama sebenarnya. Ulama bukanlah orang yang panjang titelnya. Ulama bukan sekedar orang yang hafal Quran. Ulama bukan sekedar orang yang punya pondok pesantren. Tapi ulama disifati oleh Allah dalam Al-Quran adalah innama yahshallaha min ibadihil ulama'u. Dan orang yang takut kepada Allah di antara para hambanya adalah para ulama. Ulama dikatakan sebagai orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Al-khosyah. Al-khosyah sama khauf itu sama artinya, cuman beda konteks. Kalau khosyah adalah rasa takut yang didasari dengan adanya ilmu. Kenapa ulama dikatakan khosyah, takut kepada Allah? Karena mereka takut kepada Allah karena ilmu yang mereka miliki. Maka al-ilmu adalah khosyah. Ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Maka ketika kita melihat fenomena semakin banyak orang yang tidak takut dengan azab Allah, ini menunjukkan bahwa kita mengalami bukan sekedar krisis tauhid, tetapi juga krisis ilmu. Sehingga menggampangkan yang namanya dosa, menggampangkan yang namanya maksiat, menganggap sepele dosa dan maksiat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemaksiatan semakin merajalela, keburukan semakin ada di mana-mana, keangkara murkaan senantiasa kita temukan dimanapun kita berada. Maka tugas kita adalah kita menyadarkan umat akan pentingnya menanamkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di banyak ayat Allah juga menyebutkan bagaimana kemudian orang-orang soleh, para nabi, para rasul, mereka beribadah kepada Allah. Kenapa mereka beribadah kepada Allah? Maka Allah menyebutkan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Dan apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah kepada Allah di tengah malam dengan banyak bersujud dan dengan banyak berdiri? Yahdarunal akhirah wa yarju rahmata rabbi. Yang mereka takut dengan kehidupan di akhirat dan mereka mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa seorang muslim itu wajib menggabungkan dalam setiap ibadahnya perasaan takut kepada Allah dan perasaan roja kepada Allah. Harus seimbang, harus balance. Walaupun sebagian ulama menyebutkan dalam beberapa kasus, maka terkadang sebagian itu harus lebih menonjol. Contohnya, ketika kita mau bermaksiat kepada Allah, ketika kita mau melakukan kemaksiatan, maka yang harus dikedepankan adalah rasa takut kepada Allah. Takut jikalau kita bermaksiat, saat kita bermaksiat Allah cabut nyawa kita. Takut ketika kita bermaksiat dan Allah tidak ampuni dosa-dosa kita. Takut ketika kita bermaksiat dan ketika kita bermaksiat Allah jadikan maksiat itu sebagai kebiasaan kita. Dan akhirnya kita diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita itu yang bermaksiat kepada Allah. Maka betul kata sebagian ulama bahwa ketika kita beribadah harus menggabungkan rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Takut dengan neraka dan berharap surga. Tetapi dalam beberapa kasus, maka salah satunya boleh menonjol. Contoh ketika bermaksiat, yang harus ditonjolkan adalah rasa takut kepada Allah. Contohnya lagi, ketika orang sedang sakaratul maut, mau meninggal dunia, lagi sakit, dan dia merasa bahwa sakit ini menjadi sarana bagi dia untuk bisa kembali kepada Allah, meninggal dunia karena sakitnya. Maka apa yang harus dikedepankan? Yang harus dikedepankan adalah ar-raja, pengharapan. Semoga Allah sembuhkan sakitnya. Semoga Allah angkat derajatnya atas kesabaran-kesabarannya. Semoga Allah masukkan ke dalam surga dengan sakitnya tersebut. Semoga Allah kabulkan keinginan-keinginannya. Maka dalam beberapa kasus, maka yang namanya rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah itu bisa tidak seimbang. Tetapi hukum asalnya bahwa antara rasa takut dan rasa harap itu harus seimbang. Harus seimbang. Tidak boleh tidak. Maka kita harus melihat kita dalam satu kondisi tertentu, mana yang harus kita kedepankan, mana yang harus kita tonjolkan. Maka bicara masalah roja, berharap kepada Allah, maka ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan. Maka orang ketika berharap kepada Allah, maka harapan itu harus disertai dengan rasa takut kepada Allah. Maka sampai sebagian ulama mengatakan ketika ada sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Maksudnya apa? Termasuk orang yang berdosa pun diberikan rahmat oleh Allah. Sampai sebagian ulama yang mereka salah dalam menafsirkan dan mengatakan bahwa neraka itu tidak kekal. Kenapa? Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat Allah itu begitu luas ya, dan dikedepankan dari segala sesuatu. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa neraka tidak kekal, dan orang masuk neraka begitu sudah selesai urusannya dimasukkan ke dalam surga semuanya. Maka ini tentu pendapat yang tidak tepat, tidak benar. Allah ciptakan surga dan ada kekekalan di dalamnya. Allah ciptakan neraka juga ada kekekalan di dalamnya. Di hari kiamat nanti Allah akan datangkan kematian dalam bentuk seekor kambing. Ya. Dan Allah akan menyembelih kematian itu di antara surga dan di antara neraka. Allah memanggil penduduk surga, wahai penduduk surga. Allah juga panggil penduduk neraka, wahai penduduk neraka. Dan ketika sebelum menyembelih itu Allah mengatakan, ya ahlal jannah, ya ahlal nar, khuludun bila maut, khuludun bila maut. Kalian akan hidup abadi di dalam surga, dan orang-orang yang ada di neraka hidup abadi dalam neraka. Khuludun bila maut, dan tidak ada kematian setelah ini. Dan kemudian kematian disembelih dalam bentuk rupa seekor domba, seekor kambing. Maka dari sini menunjukkan bahwa ketika kita berharap kepada Allah minta surga, maka berharapnya kita juga harus disertai dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita cuma berharap saja tanpa rasa takut, yang terjadi adalah kita terjebak dalam penyakit merasa aman dari azab Allah. Dan penyakit ini banyak ditemukan di Indonesia. Terus terang, di negeri kita banyak orang gak sholat. Di negeri kita waktunya puasa Ramadan, banyak orang gak puasa Ramadan. Kenapa? Mereka punya dalil, ya mereka punya dalil. Dalilnya apa? Allah itu ghafurur rahim. Ya kan? Kok mboten salat? Ya, enggak apa-apa kan Allah Ghafurur Rahim. Ya. Maka dia berharap mendapatkan rahmat dari Allah. Betul mboten? Betul. Berharap surga, betul, betul. Tetapi dia berharapnya tidak disertai dengan rasa takut kepada Allah. Jadinya ini penyakit seperti ini. Merasa aman dari makar Allah. Maka ada dua jenis ekstremis yang kalau bicara masalah radikalisme dalam beragama, ada dua jenis radikalisme. Ada yang terlalu radikal dalam memahami ayat-ayat yang bicara masalah harapan. Yang kedua, ada yang radikal memahami ayat-ayat yang bicara masalah ancaman. Yang radikal bicara masalah ayat yang memahami dalam ayat, yang radikal dalam memahami ayat-ayat yang bicara masalah harapan, nanti muncul kelompok murji'ah. Ya tadi itu, enggak sholat kenapa? Allah Ghafurur Rahim. Yang radikal yang sisi yang lainnya, radikal dalam memahami ayat-ayat yang berisi ancaman. Bawaannya takut saja, sehingga muncul kelompok-kelompok khawarij ya, yang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Di negeri kita yang paling banyak yang mana? Khawarij atau murji'ah? Murji'ah. Yang kemudian lebih berharap, mengharapkan sesuatu yang ada di sisi Allah dan kehilangan rasa takut kepada Allah. Maka ketika kita berharap, hanya berharap saja tanpa ada rasa takut kepada Allah, maka kita terjerumus dalam satu dosa besar yang sangat luar biasa, yaitu merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari makar Allah. Nah, maka ini adalah roja atau pengharapan yang benar, harus disertai dengan rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, roja yang benar itu atau harapan yang benar harus disertai dengan amalan. Harus disertai dengan amalan. Ketika seseorang berharap masuk surga, maka dia harus menyertai harapan itu dengan amalan. Bukan sekedar, ya Allah, kalau pingin swarga, engkau itu karim, engkau itu maha pemurah, engkau itu ghafurur rahim, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Maka ini harapan yang salah. Harapan itu harus disertai dengan aksi yang nyata, dengan satu tindakan, tidak sekedar cukup dengan modal berprasangka baik kepada Allah, enggak bisa. Harus disertai dengan yang namanya aksi nyata. Kalau kita ingin masuk surga, apa yang harus dilakukan? Sholat, dijaga. Ingin masuk surga, puasa. Ingin masuk surga, menuntut ilmu, baca Quran. Maka yang namanya pengharapan itu harus disertai dengan amalan. Kalau harapan saja tanpa adanya amalan, itu namanya al-ghurur, yaitu terperdaya dengan harapan, terperdaya dengan angan-angan. Maka kalau kita baca misalnya di surat Al-Kahfi, di penutupan dari surat Al-Kahfi, Allah menyebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih, dan bagi orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah, apa yang harus dilakukan? Falyamal amalan apa? Saliha. Maka beramalah dengan amalan salih. Artinya sholatlah, puasalah, ngajilah, menuntut ilmulah. Falyamal amalan saliha. Kemudian yang kedua, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan kalian tidak mensekutukan Allah dengan apapun juga. Ini loh, kalau kalian itu betul-betul berharap dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar tumbuh yang namanya roja dalam diri kita, berharap dengan harapan yang benar pada diri kita? Ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus belajar untuk mengenal nama-nama Allah. Maka tak kenal maka tak sayang. Gak mungkin kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak mengenal nama-nama Allah yang agung dan mulia. Maka kita akan lihat Allah punya nama Ar-Rahim, Allah punya nama Ar-Rahman, Allah punya nama Al-Ghafur, Allah punya nama Al-Karim. Ini semua nama yang akan membantu kita memunculkan sifat roja, berharap kepada Allah. Saat kita ingin bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita, kita butuh yang namanya roja. Ya Allah, aku telah berdosa. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah. Kita berharap agar Allah ampuni dosa kita. Maka kita mencoba untuk memunculkan roja yang kuat dalam diri kita, pengharapan yang benar, dengan cara kita belajar tentang Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang mulia. Ya. Kemudian cara kedua agar kita bisa menanamkan roja, pengharapan yang benar, adalah kita mencoba untuk mengupas hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa Allah itu punya rahmat yang maha luas. Sebagaimana pernah suatu hari Rasulullah mengatakan, Allahu arhamu bi'ibadih, sungguh Allah itu begitu sayang kepada hambanya, min hadihi biwaladiha, daripada kasih sayang anak perempuan itu kepada anaknya. Ibu itu mesti sayang sama anaknya, dan Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu sayang kepada anaknya. Ketika Rasulullah bertanya pada sahabat, bagaimana pendapat kalian, mungkinkah ibu yang sedang menggendong anaknya ini berani dan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Maka sahabat mengatakan, enggak mungkin ya Rasulullah. Kenapa enggak mungkin? Karena ibu ini sayang sama anaknya. Maka Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya seorang ibu ini kepada anaknya. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa Allah adalah tempat kita untuk bersandar. Allah adalah tempat kita untuk meminta. Allah adalah tempat terbaik bagi diri kita untuk menggantungkan hidup kita. Hanya Allah tempat kita bergantung, hanya Allah tempat kita meminta, hanya Allah tempat kita berdoa. Ini adalah cara kedua agar kita bisa menanamkan roja dalam diri kita. Cara ketiga agar kita bisa menanamkan roja, pengharapan pada diri kita, adalah kita berusaha untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan Allah yang berbicara tentang bahwa rahmat Allah begitu luas. Sebagai contoh, dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, ya ibadi, kul ya ibadialladzina, di dalam Al-Qur'an, mohon maaf, di surat Zumar ayat 53 Allah menyebutkan, kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah pada hambaku yang mereka melampaui batas kepada diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah mereka itu berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tiga cara untuk bisa memunculkan roja, rasa harap kepada Allah. Karena rasa harap kepada Allah yang berlebihan akan memunculkan rasa aman dari azab Allah. Maka harus dibuatkan bagaimana kita bisa memunculkan rasa roja dan harap yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lawannya dari rasa roja atau pengharapan adalah rasa al-khauf, rasa takut kepada Allah. Maka rasa takut sebagaimana rasa harap kepada Allah merupakan amalan hati dan tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Maka termasuk di antara rasa takut yang diperbolehkan adalah rasa takut kita kepada Allah. Karena rasa takut ada bermacam-macam. Ada rasa takut yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan diwajibkan. Yaitu rasa takut kepada Allah. Lalu bagaimana definisi rasa takut kepada Allah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rasa takut kepada Allah adalah, kata beliau, haddul khauf ma hajazaka an ma'asillah. Batasan rasa takut yang benar adalah rasa takut yang menghalangimu dari kemaksiatan kepada Allah. Jadi ketika kita mau bermaksiat, kita mikir 1000 kali efek dari maksiat ini dalam hidup kita. Karena maksiat yang kita lakukan itu punya efek negatif dalam kehidupan. Banyak orang keuangannya berantakan gara-gara maksiat. Banyak orang keluarganya berantakan gara-gara maksiat. Banyak orang anaknya rusak dan jadi berantakan gara-gara maksiat. Maka maksiat itu menimbulkan efek negatif dalam diri kita, baik efek di dunia maupun efek di akhirat nanti. Maka rasa takut yang benar adalah ma hajazaka an ma'asillah, yang akan bisa membentengi kalian, yang akan bisa menjauhkan kalian dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya di dalam Islam rasa al-khawf, rasa takut ini harus senantiasa ditempel dengan ar-roja, rasa harap. Kebalikannya, bicara masalah roja atau pengharapan kepada Allah, maka rasa harap ini juga harus senantiasa ditempel dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena rasa takut dan rasa harap ini adalah kajana haihi toir, sebagaimana dua buah sayap yang ada pada seekor burung. Atau kalau kita bilang dalam konteks sekarang, sebagaimana dua sayap yang ada pada sebuah pesawat. Kira-kira pesawat bisa terbang apa enggak kalau enggak punya sayap satu? Enggak bisa. Pesawat itu bisa naik, bisa turun, itu ketika sayapnya itu ada sirip kecil itu ya. Ketika siripnya naik berarti pesawat turun, ketika siripnya agak turun gini berarti pesawat itu naik ya. Bayangkan, maka itu sangat bermanfaat bagi pesawat ketika terbang. Lalu gimana kalau pesawat itu gak punya sirip sama sekali, atau gak punya sayap satu, sayapnya cuma satu, maka pesawat itu gak akan pernah bisa terbang. Maka bagaimana caranya agar kita bisa memunculkan rasa takut kepada Allah? Ada beberapa cara. Cara pertama, sebagaimana tadi cara yang sudah kita bahas, bagaimana memunculkan rasa roja. Kita belajar tentang nama-nama Allah yang agung dan nama-nama Allah yang mulia. Mempelajari ibaratnya zaman sekarang namanya fikih asma'ul husna. Silahkan dipelajari, dikaji. Dan subhanallah, saya merasakan sendiri. Dua kali mengkaji fikih asma'ul husna, saya merasakan ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Ya, dua kali. Kemarin alhamdulillah ketika pandemi 2 tahun selesai, kita gak bisa kemana-mana ngisi pengajian, akhirnya kita bikin kajian online bahas fikih asmaul husna, selesai. Awal pandemi kita bahas, akhir pandemi selesai. Yang kedua, alhamdulillah kemarin sempat kita kaji juga di Masjid Prawiro Taman. Kita kaji pas pandemi juga, selesai baru kemarin itu di bulan Dzulhijjah, akhir Dzulhijjah kemarin selesai. Hampir 5 tahun kita selesaikan. Ya. Maka kita rasakan betul manfaatnya luar biasa. Kita akan semakin mengenal Allah. Kita akan semakin sadar bagaimana Allah itu maha hebat, maha kuat, dan hukumannya Allah begitu mengerikan. Sehingga kalau kita mau maksiat, mikir 1000 kali. Ketika kita belajar tentang nama Allah yang agung dan mulia, bagaimana Allah itu punya kemurkaan. Allah itu punya al-ghadab, punya yang namanya sifat marah. Walaupun Allah tidak punya nama al-ghadib, tukang marah, tidak. Karena ada kaidah, semua nama pasti ada sifatnya, tapi tidak semua sifat mengandung nama. Maka Allah itu misalnya punya sifat, bagaimana Allah punya makar, tapi Allah tidak punya nama sang pembuat makar, enggak ada. Allah punya sifat al-ghadab. Allah itu murka. Tapi enggak ada nama Allah, Allah itu al-ghadib, tukang marah. Enggak ada. Maka bagaimana kita ketika belajar asma'ul husna, kita akan paham bagaimana kemurkaan Allah begitu besar. Allah murka kalau ada orang berbuat syirik kepada Allah. Allah murka ketika ada orang bermaksiat kepada Allah. Allah murka ketika ada orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Maka kalau kita mau berbuat zalim, kita mikir lagi. Kita mikir, kedzaliman kita akan dibalas oleh Allah yang maha adil. Ketika kita mau bermaksiat, kemaksiatan kita akan dihukum oleh Allah dengan hukuman yang setimpal. Maka termasuk juga ketika kita bicara tentang belajar Asma'ul Husna, kita akan semakin menyadari tentang dahsyatnya siksa yang sudah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang durjana, bagi hamba-hambanya yang dolim, bagi hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah. Allah sudah siapkan siksa yang begitu pedih kepada mereka. Maka ketika kita baca misalnya firman Allah di surat Al-Fajr, ketika Allah menceritakan tentang azab Allah yang begitu besar, Allah menyebutkan wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyiksa dan membelenggu sebagaimana belenggu dan siksanya Allah. Artinya, kalau kita lihat misalnya berita-berita tahanan Palestina dibebaskan oleh Israel, ada di antara mereka yang enggak bisa jalan, ada di antara mereka yang mengalami kelumpuhan, itu siksa di dunia. Maka siksanya Allah wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang bisa menyiksa dengan sebagaimana siksaannya Allah. Maka dengan ayat ini harusnya kita semakin takut kepada Allah, takut bermaksiat. Karena hakikat yang rasa takut ini adalah hakikat ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang bermanfaat adalah rasa takut kepada Allah. Maka sampai dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah rasa takut kepada Allah dikatakan sebagai ilmu. Maka orang yang dikatakan berilmu, dikatakan ulama adalah innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di antara para hambanya adalah para ulama. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat bukan seberapa banyak ayat yang sudah kita hafal, seberapa banyak hadis yang sudah kita hafal, seberapa banyak jadwal kajian kita setiap pekan, seberapa banyak catatan kita di buku catatan saat kita mencatat di saat pengajian. Maka ilmu bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah. Semakin berilmu, semakin hati-hati kita. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bertingkah laku, hati-hati dalam memperlakukan orang lain. Semakin berilmu, kita harus semakin pandai memuliakan orang lain. Semakin berilmu, kita harus semakin pandai untuk menghargai orang lain. Semakin berilmu, kita harus semakin pandai untuk menjaga hak-hak orang lain, menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan kepada orang lain. Itulah hakikat dari rasa takut kepada Allah. Maka dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud juga menyebutkan al-ilmu khasyatullah. Ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang dikatakan ulama tapi enggak takut sama Allah, maka sungguh ini bukan ulama yang sebenarnya. Maka ini cara pertama agar kita bisa membangun rasa takut kepada Allah. Karena di antara PR zaman sekarang adalah semakin banyak orang-orang kehilangan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara kedua untuk membangun rasa takut kepada Allah adalah kita banyak belajar dan mengkaji hakikat dari azab yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya bermaksiat. Banyak belajar tentang hakikat akhirat, betapa mengerikannya akhirat. Banyak belajar tentang kehidupan setelah kematian, bagaimana mengerikannya alam kubur. Belajar tentang bagaimana mengerikannya hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan uratan, telanjang, gurla, tidak dikhitan, buhma, tidak bawa bekal apa-apa. Dikumpulkan di padang mahsyar selama 50 ribu tahun lamanya kita menunggu persidangan. Bayangin, menunggu 50 ribu tahun lamanya. Berdiri kita. Kenapa? Dikatakan hari kiamat sebagai yaumul qiyamah, karena di hari itu kita berdiri semuanya. Berdiri menunggu persidangan di sisi Allah. Kita berdiri dan penuh sesak, di kanan kiri kita itu banyak orang. Saking sempitnya kita merasakan panas yang luar biasa. Kenapa panas? Karena matahari didekatkan di atas kepala kita dalam jarak 1 mil. 1 mil di sini ada yang mengatakan 1 mil untuk ukuran 1 mil di dunia, 1 mil sama dengan 1,8 km. Ada yang mengatakan 1 mil adalah 1 mil yaitu colokan celak. Tahu celak ya? Kan ada sebelum dipakai dicolok dulu, lalu dipakai dicelakin di mana mata kita. 1 mil kira-kira kalau colokan celak cuma 2 ruas jari saja. Matahari didekatkan sedekat itu. Padahal sekarang ini jarak kita dengan matahari menurut ulama astronomi itu 150 juta kilometer. Satu satuan astronomi 150 juta kilometer jarak antara kita dengan matahari. Tapi panas gak rasanya? Panas. Luar biasa panasnya, luar biasa. Lalu bagaimana di hari kiamat nanti kita diberdirikan oleh Allah menunggu persidangan selama 50 ribu tahun, matahari didekatkan di atas kepala kita. Itu keadaan yang berat, keadaan yang mengerikan, panas banget. Dan kita panasnya karena 2 alasan. Pertama, matahari didekatkan di atas kepala kita. Yang kedua, kita desek-desekan, dempet-dempetan. Orang kalau dempet-dempetan kan kerasa panas ya. Ya, rasa panas. Itulah bagaimana kita mencoba agar muncul rasa takut kepada Allah, banyak mengkaji tentang hakikat akhirat, hakikat hari kiamat, hakikat alam kubur. Kayak Utsman. Utsman itu ketika beliau membahas surga neraka, beliau biasa-biasa aja. Tetapi ketika bicara masalah alam kubur, beliau langsung nangis. Sampai dikabarkan jenggot beliau itu basah. Dan kita tahu orang Arab jenggotnya gak tipis kayak jenggot kita. Tebel jenggotnya. Ketika dikatakan jenggotnya basah, maka kita bisa bayangkan bagaimana kadar Utsman itu ketika menangis. Luar biasa, dahsyat sekali tangisannya. Sampai dikatakan, ya Utsman, tudkarul jannah wan nar wala tabki. Ketika disebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi ketika disebutkan tentang alam kubur, engkau justru menangis. Maka Utsman mengatakan, innal qabr. Sesungguhnya kuburan ini adalah awwalu manazilil akhirah. Adalah persinggahan pertama di alam akhirat. Faman naja, kalau kita selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisar. Maka setelahnya akan terasa ringan. Tetapi waman lam yanju, barang siapa yang tidak selamat, maka apa yang datang setelahnya itu terasa begitu berat. Maka inilah cara yang kedua agar kita bisa memunculkan rasa takut kepada Allah. Cara yang pertama tadi apa? Kita belajar Asmaul Husna, bagaimana adab Allah yang begitu berat, siksa Allah yang begitu pedih. Yang kedua, tadi apa? Kita banyak mengkaji tentang beratnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa memunculkan rasa takut kepada Allah dan kita sehingga tidak lagi merasa aman dari siksa Allah, maka yang ketiga adalah kita belajar untuk menyadari, sadar diri, dan belajar untuk mengakui atas kekurangan-kekurangan amalan-amalan ibadah kita. Amalan ibadah kita itu tidak ada yang sempurna ya jamaah. Maka dari itulah, inilah rahasianya. Kenapa orang ketika selesai sholat, zikir pertama yang dibaca apa kira-kira? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Pertanyaannya, apakah orang sholat itu bermaksiat? Kok harus istighfar? Selama ini kan kalau orang istighfar kalau salah ya, Orang salah, istighfar pak, istighfar. Artinya bapaknya salah, ya kan? Istighfar pak. Kenapa ini orang sholat kok suruh istighfar? Kenapa juga kalau kita duduk di majelis ilmu, kajian selesai, ada yang namanya doa kafaratul majelis. Doanya gimana? Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa selesai majelis harus beristighfar? Orang berhaji, setelah orang haji itu meninggalkan Arafah, dari Arafah menuju ke Muzdalifah, Allah menyebutkan thumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah dari tempat di mana manusia bertolak, dari mana Arafah menuju ke Muzdalifah, wastaghfirullah, dan banyaklah minta ampun kepada Allah. Apakah orang haji itu bermaksiat? Tidak. Maka kita harus sadar kenapa Allah perintahkan kita untuk banyak istighfar setelah melakukan amal ibadah, supaya kita sadar diri, supaya kita belajar mengakui bahwa ibadah kita enggak ada yang sempurna. Ibadah kita penuh cacat dan penuh celah. Orang ngaji menuntut ilmu, kenapa suruh istighfar? Mungkin ketika ngaji enggak fokus. Fokusnya nyekrol HP, ya. Mungkin ketika ngaji gak fokus, dia fokusnya ketidurannya. Dia tidur pas lagi ngaji, ya. Jangan kan ngaji, sholat Jumat aja bisa tidur ya. Ya sholat Jumat gak dengar khutbah, dia tidur ketika imam naik mimbar, dia bangun ketika terdengar komat, ya. Bahkan dah komat pun belum bangun, dibangun sama sebelahnya, pak, dah komat pak, sholat kita, ya kan? Ya, maka orang ngaji juga bisa tidur. Orang ngaji bisa tidur, orang ngaji bisa scroll, orang ngaji bisa ngobrol, ya enggak? Itu adalah bentuk ketidaksempurnaan kita dalam menuntut ilmu. Orang sholat juga sama. Kita diperintahkan untuk sholat dengan khusyuk, ya. Tapi ketika orangnya sholatnya itu tidak khusyuk, malah kasak kusuk, butuh istighfar enggak? Astaghfirullah ya Allah. Ampunilah aku ya Allah, aku sholat tadi kasok kusuk, tidak khusyuk, ya. Maka kita belajar menyadari dan belajar mengakui bahwa ibadah kita itu tidak sempurna, masih banyak kekurangan. Maka kita meminta kepada Allah bimbingan dari Allah dan taufik dari Allah. Itu cara yang ketiga agar kita bisa menanamkan rasa takut kepada Allah. Apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah? Lawang ibadah kita jaga sempurna. Kenapa kita masih bermaksiat kepada Allah padahal ibadah kita juga masih ala kadarnya? Kemudian cara yang keempat, agar kita bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah supaya tidak ada lagi perasaan merasa aman dari azab Allah, adalah kita berusaha untuk menyadari bahwa setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, setiap bencana yang Allah limpahkan kepada kita adalah sebagai bentuk hukuman agar kita merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita merasa takut kepada Allah, maka kita berusaha untuk agar kita tidak bermaksiat kepada Allah, karena kita takut jikalau setelah bermaksiat itu Allah timpakan kepada kita satu musibah yang tidak akan mampu kita untuk memikulnya. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah diantara obat agar kita bisa mengobati penyakit merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azab Allah. Maka sekali lagi, azab Allah begitu berat, apalagi jangan sampai kita jadikan azab Allah sebagai sarana untuk bikin konten dan untuk main-main. Kemarin yang tadi saya ceritakan di awal, kemarin sempat ramai ada orang bikin konten di dalam neraka dengan teknologi AI, kecerdasan buatan. Maka ini sesuatu yang gak pantas dilakukan oleh orang yang beriman. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan dengan kondisi yang ada. Dan tugas kita adalah kita bertobat dari segala maksiat kita, memohon ampun kepada Allah dan berharap kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk bisa menghentikan kemaksiatan-kemaksiatan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hanya kepada Allah kita memohon taufik, hanya kepada Allah kita memohon hidayah. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.